សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមិត្តិមិត្តការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021រួមមានរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសប្រឆាំង COVID-19 ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកអញ្ញាធរកំពុងស្វែងរកអ្នកផ្សាយថាពលករមកពីក្រៅប្រទេសត្រូវបង់ប្រាក់$150ដើម្បីបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាពាក្យនីតិរដ្ឋភាពជាភាសានយោបាយដដែលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីគម្រោងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលចាប់ផ្ដើមចេញពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែបង្ហាញភាពអល់ឯកចេញទៅទទួលវ៉ាក់សាំងដែលផ្ដល់ដោយឥតគិតថ្លៃបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងដែលនាំមកពីប្រទេសចិនមិនប៉ះពាល់សុខភាពក៏ដោយលោកញឹមសខនជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋាភិបាលនឹងបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវាក់ជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យមន្ត្រីរាជការកម្មករបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងក្រុមគោលដៅមួយចំនួនដែលបានចុះឈ្មោះរួចហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021ស្អែកនេះទៅដែលតាមគម្រោងមានប្រមាណជា740,000នាក់យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាក្រុមគោលដៅដែលនឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹង COVID-19 ប្រភេទ Sinovac នៅដុសទី1ឬក៏ចាក់លើកដំបូងចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅមានចំនួន745,000នាក់នៅក្នុងនោះមានក្រុមគ្រូពេទ្យបុគ្គលិកមន្ត្រីសុខាភិបាលជួរមុខទាំងរដ្ឋនិងឯកជនរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកដែលបានផ្ញើបញ្ជីឈ្មោះទៅកាន់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរួចហើយបន្ថែមពីនេះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលរួមទាំងបុគ្គលិកកិច្ចសន្យាទាំងអស់នៅគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននិងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមទាំងសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀនដែលក្រសួងសម័យបានផ្ញើឈ្មោះទៅរួចហើយក៏អាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានដែរគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចក៏បានអំពាវនាវទៅដល់ក្រុមគោលដៅដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំដល់59ឆ្នាំដែលត្រូវទៅដល់វេនទទួលវ៉ាក់សាំងនេះទៅទទួលវ៉ាក់សាំងដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីការពារខ្លួនកុំឲ្យឆ្លង COVID-19 ហើយក្រោយពីការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី1នេះក៏ត្រូវបន្តការពារខ្លួនពីជំងឺនេះតាមវិធានសុខាភិបាលផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 លោកស្រីអវណ្ឌិនពុំអាចសមត្ថអធិប្បាយបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃនេះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សុភ័ណ្ឌបាននិយាយថាក្រុមការងារខេត្តបានរៀបចំរួចរាល់ហើយទាំងចំនួនគ្រូពេទ្យនិងមណ្ឌលសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះ
ខេត្តកណ្ដាលមាន22មណ្ឌលហើយស្មើនឹង33ក្រុមគ្រូពេទ្យបាទសំបីក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងមានន័យថា33ក្រុមទៅចាក
់បា
ទចាក់នឹង33បាទ
មកក្រុមមានប្រមាណណា
មកក្រុមមាន9គ្រូពេទ្យមានដុកទ័រមានអីនឹងមកចប់មានដុកទ័រនឹងអាហ្វេមី9នាក
់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅឯខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីអឿងសារីអាយុ37ឆ្នាំនិយាយថាគាត់មិនទាន់សម្រេចចិត្តទៅទទួលវ៉ាក់សាំងនេះនៅឡើយទី
ហើយសំបីតែញ៉ាំខ្លួនឯងខ្ញុំអារម្មណ៍ថាចាក់ហើយខ្លះក៏ស្លាប់ខ្លះក៏អត់មិនចាក់ក៏ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងមិនបាច់ទេដូចរីរែកចាក់ដែរ
ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរលោកយ៉ែមគង់រស់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីរែកស្រដៀងនឹងអ្នកស្រីអឿងសារីនេះដែរ
ខ្ញុំគិតថាអសិនបើយើងចាក់ហើយវាល្អជាងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឯចំពោះវាក់សាំងយើងត្រូវការជ្រើសមើលដែរអញ្ចឹងបង
តាំងពីបងទៅចាក់ទេនឹងក្រុងគ្រូសាអី
បងចាំមួយតាំង
ដូលហេតុ
បាទដោយសារតែយើងមើលទៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានយើងមើលឃើញថាអ្នកដែលទទួលវ៉ាក់សាំងគឺវាប្រឆាំងទីបន្តបន្តអញ្ចឹងណាហើយដឹងថាវាខ្វះអ្វីខ្លះទេដែលមិនដល់ពួកគាត់គ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងណា
គ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងលោកម៉ែនសុធីអាយុ52ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍ដែរថាលោកនឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹង COVID-19 នេះដើម្បីការពារខ្លួនពីជំងឺឆ្លងមួយនេះ
ម្រាប់ចិត្តថាទៅចាក់ហើយមាននេះខ្ញុំថាយើងគិតមើលរឿងសុខភាពខ្លួនឯងសិន
ក្រៅពីការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបាននិយាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនដែរថាជំនួយឥតសំណងរបស់ភាគីចិនជាវាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ជាជំហានទី2ដែលមានចំនួន70,000ដូសនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបបាញ់ទៅទទួលដល់អាកាសយានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹង COVID-19 នេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាគណៈជំងឺនេះកំពុងតែវាយលុកខ្លាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តព្រះសីហនុព្រៃវែងត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកណ្ដាលជាដើមតាមគម្រោងក្នុងរយៈពេល1ខែត្រូវចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកម្រិត1លានដុសទាំងការទិញនិងការទទួលជំនួយនឹងមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់វ៉ាក់សាំងគឺត្រូវបញ្ជូនទៅចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមួយវិញទៀតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទផងដែរថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចជាអ្នករៀបចំគម្រោងនៃការចំណាយទៅលើអាហារហូបចុកនិងថ្លៃធ្វើដំណើរសម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលទៅចូលរួមយុទ្ធនាការនៅតាមបណ្ដាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តជាអ្នករ៉ាប់រងកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ពួកគេនិងទីតាំងសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំង
យើងបានទទួលព័ត៌មានថាតាមខេត្តបានរកទីកន្លែងចាក់បានសមគួរហើយដែរដែលមានប្រមាណជាង300កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសវាជាការល្អក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពរបស់គ្រូពេទ្យជាបញ្ហា
បើតាមទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុប 2,440 នាក់ស្លាប់11នាក់ក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន1,191នាក់និងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាល1,234នាក
់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនផ្សាយថាពលករមកពីក្រៅប្រទេសដែលទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ត្រូវបង់ប្រាក់$150ដុល្លារក្នុងមួយនាក់ករណីនេះមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានច្រានចោលនិងស្នើទៅអាជ្ញាធរឲ្យស្វែងរកអ្នកផ្សព្វផ្សាយមកដាក់ទោសលោកអ្នកសភាពជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញស្នើទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ឬអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសរឿងផ្សាយថាចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 សម្រាប់ពលករមកក្រៅប្រទេសតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃក្នុងម្នាក់$150ដុល្លារអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមានភក្តីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះប្រូលីមេងហៀងបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញថាពលករដែលមកពីក្រៅប្រទេសត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញនៅពេលមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញត្រូវប៉ូលីសត្រួតពិនិត្យសុខភាពនិងធ្វើតេស្តរកCOVID-19និងបញ្ជូនទៅកន្លែងស្នាក់នៅហើយតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់$150ដុល្លារក្នុងមួយនាក់ដើម្បីបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនេះលោកមេតមេភក្តីបានបដិសេធនឹងការលើកឡើងនេះនិងស្នើទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើម្ចាស់គណនី Facebook នោះ
ពេលដែលច្រានចោលព័ត៌មានពីម្សិលមិញហើយក៏នេះទៅសមត្ថកិច្ចរបស់យើងឲ្យជ្រាវជ្រាវមើលករណីអ្នកដែលតែងតែហោះដដែលណាយើងលេង Facebook យើងអីវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងប៉ុន្តែការចែកចាយចាក់អីដែលមិនមានការពិចារណាការយករឿងអីដែលហោះដែលវាខុសការពិតអីនោះវាទៅជាបាត់ល្មើសផ្សេងមួយទៀតហើយទៅជារឿងបំពល់សង្គមរឿងធំធំអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេចាត់ធានការ
ដោយឡែកកាលពីថ្មីថ្មីនេះក៏មានម្ចាស់គណនី TikTok ដែលមានឈ្មោះរចនា BK ដោយបង្ហោះវីដេអូមានខ្លឹមសារជាសម្លេងថាភ្នំពេញគេអាចបិទច្រកយប់នឹងគេប្រកាសអាសន្នបិទច្រកលែងឲ្យចូលភ្នំពេញហើយបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពវីដេអូនៃការកកស្ទះចរាចរណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័ន្តច្រឡំករណីនេះលោកមេតមានភក្តីបញ្ជាក់ថាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានកោះហៅជនសង្ស័យឈ្មោះវ៉ាន់រចនាភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ចោមចៅ1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលជាម្ចាស់គណនី TikTok ឈ្មោះរចនា BK ទៅសួរនាំរួចហើយកាលពីម្សិលមិញលោកបន្តថាក្រោយពីទទួលកំហុសសមាជិកបានធ្វើការណែនាំអប់រំនឹងឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាសុំទោសសាធារណៈរួចហើយអនុញ្ញាតឲ្យបរិសុទ្ធរូបនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅថ្ងៃដដែលនោះទោះជាបែបនេះក្តី VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺជុំវិញករណីនេះពីម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះប្រូលីមេងហៀង nâng mà chạc cái nét này TikTok đã miễn chú mũ rách chân bí khai bán tế nợt ngày này. Nét nông bí xin nông cả thà nà có bà rít thị phân nông bình lột sáng sọc xây hạ miễn phá sát thà. Trong cả ngày chùm điến, công phong thuở cả sáu triệu lơ rừng ní, bọn tay lột thà ra hôn một đọc bên ní, nâng mình toàn miễn đọc rồi nở lời. Lột bọn tòa thà cả sáu triệu miễn cả lông bá. Đói xa cái này Facebook, rứa cái này TikTok là trái bàn kì pra nơi kia bởi tì.
Tại sao cái này cái gì, rồi chứ cái gì của một người tiên tại còn thà, tổ thân chìa khao mùi chứng mùi này còn tới nông vật tế, cái gì dừng ra chứ cái gì dừng nghị thu nông kia rô đi, tại lại nông kia nạc khao mùi chứng mùi này còn tới nông kia bởi tì. Tại còn tay này có cả dụng dụng, từ có phong, từ có phong tài của đồng nghiên bất đẹp với nhiều rõ tiên kia vô cho lòng chứ nào.
Lục sáng sọc xây hà bật thèm thá, bà sao chịu rốt khởi nhé đại bà bật đáng sầm cúm, rí côn rọt thà phí báo, bẹp bò nâng ca chlòng rí đá nây chùm ngư COVID-19, thuê bạc bò đá sầm cúm, nô ở nhà thò át nô vọt vì thiên nâng ca chùm nôn bí, đôi chía, tí mũi, ba bì nật tờ sáo, át nâng thuê cách xa nha cài khuôn, áo trà lọc tớ phía huynh, nâng tí bí, bà sắp xài thuê bạc bò đá sầm sọc sầm đáp nọp sầm cúm. ធ្វើឲ្យសាធរណជនមានការភ័ន្តច្រឡំត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់វិធានការច្បាប់ប្រធានជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យលោកប៉ាចន្ទរឿនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឬចែករំលែកព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមត្រូវពិនិត្យនិងមានប្រភពច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីសមាជិកចំណាយរដ្ឋាភិបាលវិញលោកជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយថាព័ត៌មានបែបណាគួរផ្សព្វផ្សាយឬចែករំលែក bàn dù đấng cùng ôi bà bật khóc cho bạp chị đàm. Lúc ba chân rươn có bán sản tờ ở nhà thó, muốn nâng chặt với thiên là gà cho bạp tờ lươn nhẹ đài bà 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 đang sân cúm, sắp xài bò ra miền bẹp bò nâng chung ngư COVID đắp ra buồn nốt. Trời thừa ôi miền đầm lạp hiếp, nâng sắc xa ôi bán cục trùng trùi, đàm bây cùng ôi bác bò đò sật bà chiếc bồ rốt, tôi bị rốt thò mà nôn.
Mà được kết thử tại bà căn nư cô gà dự tử thó nâng áp chế cực nâng khăn ông gà vì nâng chay bà cô nà môi tài miền tốt rồi có miền tốt nâng vị tòa tài chá lo gạt gà.
ตำแหน่งปัจจัยในวินิจฉัยดาวอยู่ดาวตลาดการก็ฉลองการดำเนินการในการวินิจฉัยแบบเปลี่ยนตัวนั้นมันยังอาจวินิจฉัยบ้านวันนี้คิดสุดในการเปลี่ยนดาวอยู่รัฐธรรมนูญมาอยู่ในตอนสุดสุดในที่ประกอบการจริงๆนะการปิดดามค่ายมีทุนนาชนะปีปอนอภัยอุดมสนองการสัตย์ที่มนุษย์องค์การสหประชาชาติลูกไซบิไซล์บาเซเลตฟลอบังฮันการปลุยบารมจมพูวิทยาการได้รัฐบาลเพื่อการตบสกัดปรมีนคลายได้จมรุ่นอ่อยเมียนการ
จับครูเนริกุลเจ้าปีบอดอุกรัตรีบจอมแผ่นกาประชังรัฐบาลโดยกรอนไตปูเกบงหางปีกองวอลแตะตึนนังจุงงือโควิดดับประบุนกาปีมิสามเหมือนกระทรวงการบริหารสหรัฐอเมริกาบานเช่นระบายการวีดำไลเลือสถานเพียบสถิติมนุษย์ในกัมพูชีขนมชั้นนำปีปอนอภัยระบายการนี้บานเจ้าประกันท้าอำเภอในตัวนภิบ
ในตายบรรทออริเดดาขนงสังกุมกัมพูชีคณะรัฐบาลมันเอาเปอร์จมพัวการรมโลกสถิมนุษย์นูลาวยปัจจัยมันไตรจนกระทรวงรัฐบาลบานจรานเจ้าหนึ่งจัดตกหาเปียนิตอนอภิเษกเชียร์พิซาดได้ระบอบสหรัฐอเมริกาโลกใส่ไทยจมริบจูนปอร์มินี
แนวโน้มเปียรัฐบาลกัมพูชีบานจัดตกเปียนิตอนอภิเษกได้อเมริกาขนงระบายการวิทย์ออนไลน์ได้ปีสถานอภิเษกสถิมนุษย์ในกัมพูชีทางก้นไตรเชียร์พิซาในโยบายใต้ปนอ
โลกภัยสิบห้ารัฐมนตรีปลอดตะโพอ้อมนายกรัฐมนตรีนั่งเชียร์ประธานองค์กระเพียบและน้องปีรัฐบาลกัมพูชีโจธาการเลือกลามาดองฮามาดองที่ระบอบอเมริกจุ่มเป็นปัญหาสถิมนุษย์ฮะมันมีเอาไว้ทำไมดูดีปอบชมเจลเคืองทาการเลือกลามระบอบเอเชียรัฐบาลบาลุกโจไบเดนอันนั้นกรณ์แต่เชียร์การยิงต่อได้ระดับเอาไว้แต่การตั้งไประบอบปรีชินิจการกัมพูชีกรรมการเด็กน้องใน
สำหรับแก้มหาสนาประเด็นเดียวกันแต่ยังถือมันภาษาหนักเกินมันแม่นทัดในขณะไว้แต่กี้จนอัลปราบเต้คือการจนอัลปราบมันเมียนท่าไว้แต่เชียร์มูลฐานคริสต์เป็นประกอบในการดีบอดโครงการประชาอย่างนี้ตอนเพียบในท้องเด็กบ้างการเลือกลาระบาดโลกภัยสิบห้าคือจะการใช้ท็อปทันระบายการระบาดกระทรวงการบริหารอเมริกเจ้งสายการพิจารณาที่สามสิบแค่มีนี้ได้บานวิ่งดำไล่ท่า อำเภอในตอนอภิปในไต่บรรทอมิ้นริเรียลดานในขนมสังกุมกัมพูชีคณะได้รถทับิบาลปุ่มบานอาเปอร์นักอำเภอรมโลบสถิมนุษย์แจ้งดูลอยระบายการนี้บานจอดประกันทางมันตรรถทับิบาลร่วมแจ้งนโยบายมวยจำนวนบานประปรดบัดละมือ តែមិនប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នោះទេគណៈករណីភិជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការតិចតួចឬគ្មានទាល់តែសោះហើយថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់គេជាទូទៅបានកិច្ចផុតពីការខាត់ទោសអាមេរិកអះអាងទៀតថាខ្លួនមានរបាយការណ៍ដែលអាចទុកចិត្តបានថាយោធានិងនគរបាលស៊ីវិលបានធ្វើទរណកម្មលើរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តហើយមានពេលខ្លះបានវាយដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជនត្រូវឃុំខ្លួនដោយសារបទប្រមទានទៀតផងជាពិសេសនៅអំឡុងពេលសួរចម្លើយតែយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបានចានចាររបាយការណ៍នេះថាធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋាន
តែគាត់និយាយចោលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយថាម៉េច
គាត់លើកឡើងពី
ការណីគាត់ចោលតាមប្រកាសនេះបាទតែខ្ល้ายទៅខ្ញុំចាប់ចោលការចោលប្រកាសនេះព្រោះវាគ្មានធោះតាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់សម្រាប់ការវិធានការ
ណ
ាបើគាត់ចោលប្រកាសឲ្យច្បាស់លាស់មកករណីណារឿងណានៅកន្លែងណារ
បាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលមានកម្រាស់ជិត40ទំព័រនេះបានគ្របដណ្ដប់ស្ទើរតែទាំងស្រុងលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020ដែលមានជាអាចការធ្វើទរណកម្មដោយរដ្ឋាភិបាលការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តលើអ្នកទស្សនយោបាយរបាយការណ៍នេះក៏បានរិះគន់ពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការការជ្រៀតជ្រែកតាមអំពើចិត្តនៅក្នុងជីវិតឯកជនរបស់ពលរដ្ឋរួមទាំងការលួចស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាទូទៅទៀតបន្ទាប់លើនេះរបាយការណ៍ដដែលអាមេរិកក៏បានបរិហាពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពអង្គការសមាគមនិងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយជាដើមយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាម្នាក់ទៀតគឺលោកចិនម៉ាលីនបានឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នេះតាមរយៈគណនី Facebook របស់លោកថារបាយការណ៍រិះគន់របស់អាមេរិកមកលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយវាជារឿងធម្មតានិងអាចទទួលយកបានបើការរិះគន់នេះធ្វើឡើងផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសនៃសិទ្ធិមនុស្សតែលោកថាបើការចេញរបាយការណ៍រិះគន់នេះធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីតែធ្វើនយោបាយភាវូបនីយកម្មលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដើម្បីសម្រេចនៅមហិច្ឆតានិងផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់របស់ខ្លួននោះរដ្ឋអធិបតេយ្យដទៃទៀតគេនឹងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេព្រោះគេក៏មានផលប្រយោជន៍ជាតិនិងអធិបតេយ្យជាតិរបស់គេដែលត្រូវការពីនិងថែរក្សាផងដែររដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងមានទូរិទីជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកម្រាស6ទំព័រដែលមានខ្លឹមសារចានចោលទាំងស្រុងលើការរិះគន់ឬរបាយការណ៍នានាជុំវិញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានលើកឡើងថាវាមិនចម្លែកឡើយចំពោះការបដិសេធរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍វិតម្លៃលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានកត់សម្គាល់នោះគឺកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងភាពស្មើមុខស្មើមាត់របស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិ
បាទយើងមិនជាចង់ឆ្លើយតបអីទេព្រោះជាទស្សនៈរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលតែការពារខ្លួនបែបហ្នឹងហើយទោះបីថាបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីលើកឡើងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាអតិពលយើងឃើញហ្នឹងមិនមែនថាអត់មានការជាអតិពលមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេគឺភាពស្មើមុខស្មើមាត់របស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងគឺរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសខាងប្រទេសលោកសេរីដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមហ្នឹង
ជំនាញសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែនសវណ្ណរាបានកត់សម្គាល់ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាបញ្ហាដ៏ស្រួចស្រាវមួយរបស់កម្ពុជាលោកបានលើកឡើងថាការចេញរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលើកនេះមិនមែនជារបាយការណ៍ដ៏ដដែលនិងឥតប្រយោជន៍នោះឡើយលោកបានមើលឃើញថារបាយការណ៍នេះអាចនឹងមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងការសម្រេចបន្តផ្តល់ឬមិនផ្តល់នៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP របស់អាមេរិកមកលើកម្ពុជាដើម្បីនាំទំនិញដូចជាផលិតផលកាបូបនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរទៅលក់នៅអាមេរិកដោយមិនយកពន្ធនោះ
ធម្មតាគេមានចេញអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយជនការឬក៏របាយការណ៍ដែលលើកឡើងកន្លងតិចតិចហ្នឹងគឺជាសហគមន៍ទំនន់ជាគេហៅថាសក្តិកម្មសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគេអាចធ្វើការសម្រាប់ជាតិគេដាក់សម្ពាធទៅលើកម្ពុជាទាំងបាន
លោកបានមានប្រសាសន៍បន្តថា
វាធម្មតាគឺមានឥទ្ធិពល2ឥទ្ធិពលផ្ទាល់ហ្នឹងគឺផ្នែកគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគេអាចប៉ះពាល់ពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាសមាគមជាតិទីកម្ពុជាសារមិកទាល់ហើយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយកម្ពុជាកម្ពុជាវាអាចបាត់ជាការធ្លាក់ចុះបាត់ទៅដំណាក់ដំណងឬក៏បាត់សក្តានុពលជាអន្តរជាតិដែរពីគ្រួសាររដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសនាំមកគេនៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយជាប្រទេសមួយដែលលើកស្ទួយចំ ែនគឺនឹងស្ទួយលទ្ធិចិត្តតែវិទ្យាយើងយន្តការនេះវាជាកិច្ចការមួយដែលកំពុងតែក្រៅនឹងស្រួលឆ្លាត
សកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារអះអាងថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេដែលធ្វើកន្លងមកគ្មានចេតនាញុះញង់ឲ្យសាធារណជនស្អប់រដ្ឋាភិបាលនោះទេការអះអាងរបស់សកម្មជនបរិស្ថាននេះធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះសំណុំរឿងពួកគេនៅថ្ងៃនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបលើកឡើងថាកងក្តីរបស់លោកទទួលស្គាល់ពិតជាបានបង្ហោះសារនិងវីដេអូជុំវិញបរិស្ថាននៅតំបន់មួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គមពិតមែនប៉ុន្តែពួកគេថាសកម្មភាពទាំងនេះពុំមានចេតនាញុះញង់ណាមួយដោយតឡាកាចោតប្រកាន់ឡើយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់រួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងកុនធានិងកញ្ញាភូនកៅរស្មីក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបគឺលោកសំចម្រើនប្រាប់វិយោគនេះនៅថ្ងៃនេះថាក្នុងសវនកម្មចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកលីសុខាបានសួរកូនក្តីរបស់លោកពីគោបំណងដែលបានបង្ហោះព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថាននៅខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកោះកុងនិងបញ្ហាបឹងតមោកនៅរាជធានីភ្នំពេញនាពេលកន្លងមកលោកបន្តថាកូនក្តីរបស់លោកបានទទួលស្គាល់ពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេធ្វើដែលបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូក្នុងបណ្ដាញសង្គមកន្លងមកដោយថាការធ្វើសកម្មភាពទាំងនោះដោយសារតែស្រឡាញ់និងចង់ការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដោយបារម្ភខ្លាចធនធានទាំងនោះត្រូវរងផលប៉ះពាល់នឹងបាត់បង់តែប៉ុណ្ណោះ
បំណងក៏ប្រណាមានការព្រួយបារម្ភក៏មានដែរញញងណាស់ណាទេយកកម្លាំងមហាជនមិនទេព្រោះរំថារឿងគុណធាអញ្ចឹងក៏ថាបឹងដំបូងនឹងអាចត្រូវបានដូចនេះបាត់ដូចបឹងផ្សេងផ្សេងទៀតអីរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់ថារឿងសម្រាប់អីទៅគាត់ធ្វើកន្លងមកនៅកំពង់សោមនៅប្រជ័យហ្នឹងដូចនេះมันមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងណា
ដ
ែលរឿងកោះកុងក្រៅអីហ្នឹងវាកិច្ចការដំណើរការមិនដំណាលភាពអញ្ចឹងគាត់ពលរដ្ឋនៅបើមានការចូលរួមដឹងឮពីមហាជនដែរហើយក្រុមគាត់ជានិយាយថាសកម្មភាពរបស់ហ្នឹងឯងធ្វើបង្កើតកំហឹងលើមហាជនគាត់ជាតែព្យាយាមយល់ទៅយល់ហ្នឹងណា
បើតាមលោកមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានលោកសំចម្រើនក្រោយពេលសវនកម្មសួរដេញដោលពេញមួយព្រឹកចៅក្រមបានសម្រេចផ្អាកដោយនឹងបន្តសវនកម្មលើសំណុំរឿងនេះទៀតនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021ខាងមុខ VOD មិនអាចស្វែងរកការបញ្ជាក់ជុំវិញករណីនេះពីចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកលីសុខាបានទេនៅថ្ងៃនេះអ្នកស្រីប៉ារស្មីជាភរិយាលោកថនរដ្ឋាចាត់ទុកការចាប់និងឃុំខ្លួនស្វាមីរួមទាំងសកម្មជនដទៃទៀតដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល7ខែមកនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគាត់អ្នកស្រីស្នើទៅតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីរួមទាំងសកម្មជនដទៃទៀតឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយថាការងារដែលស្វាមីរបស់គាត់និងសកម្មជនបរិស្ថានធ្វើនោះដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិតែប៉ុណ្ណោះ
ក្តីបារម្ភមែនតើចំពោះករណីនឹងមិនដឹងថាតុលាការនឹងដោះលែងគាត់នៅពេលណាហើយយើងពិតជាឈឺចាប់ហ៎ដែលឃើញអ្នកដែលចាប់ពីភូមិឈិនធម្មជាតិត្រូវបានតុលាការចាប់ចោលប្រកាន់យើងឃើញកន្លងមកយើងដឹងថាពីតោះគឺការពីបរិស្ថានទាំងអស់អត់មានអីធ្វើអីខុសនឹងច្បាប់វិញ
នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតចាត់ទុកការឃុំខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់សកម្មជនបរិស្ថានថាជាការគំរាមកំហែងដល់យុវជនដែលស្រឡាញ់នឹងការពារបរិស្ថានលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានព្រោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេដែលធ្វើនោះជាប្រយោជន៍របស់ជាតិនិងសង្គមទាំងមូលមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជារាល់សកម្មភាពដែលគាត់លះបង់ដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននោះវាគួរតែមានការជួយលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ឲ្យយុវជនដទៃទៀតនឹងគាត់ចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពារធនធានធម្មជាតិឬក៏បរិស្ថានហ្នឹងណាមិនគួរមានការចាត់ការគាត់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានកន្លងមកនេះយើងឃើញថាមិនមែនតែអង្គការជាតិមួយចំនួនទេសម្រាប់តែអង្គការអន្តរជាតិសកលរដ្ឋរដ្ឋអាមេរិកទីក្ដៅក៏គេចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនទៅលើយុវជនដែលចលនាវៀតណាមធម្មជាតិនេះគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ ពលរដ្ឋជាពិសេសគឺសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ
សកម្មជនបរិស្ថានទាំង3រូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020និងត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការដើរថ្មើរជើងពីវត្តភ្នំទៅកាន់ផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីដាក់ញត្តិសុំឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបាំងតាមមកជនជាដើមភាគតិចនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងស្នើអាជ្ញាធរដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដីធ្លីដោយសារក្រុមហ៊ុនរំលោភយកនិងពន្លឿនការចុះបញ្ជីដីធ្លីសមូហភាពជូនពួកគេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអនុវត្តតាមការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកខុសសុគន្ធជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ជនជាដើមភាគតិចជាង50គ្រួសារនៅស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងស្នើជាថ្មីឲ្យអាជ្ញាធរចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាដើមភាគតិចនិងបញ្ឈប់សកម្មភាពក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលបានបោះបង្គោលរំលោភចូលដីសហគមន៍របស់ពួកគេអ្នកស្រីស្រាំងឡាយអ្នកថាជាតំណាងជនជាដើមភាគតិចពូនងបានប្រាប់វិទ្យុនៅថ្ងៃពុធនេះថាជនជាដើមភាគតិចជាង50គ្រួសារនៅភូមិក្បាលរមៀសឃុំក្បាលរមៀសបានរស់នៅនឹងអាស្រ័យផលលើដីសមូហភាពទំហំជិត 8,000 ហិកតាក្នុងនោះមានដីលិចទឹកជាង 3,000 ហិកតាអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាក្នុងដីទំហំជិត 8,000 ហិកតានេះគឺមានប្រភេទដីលំនៅឋានដីចំការវលជុំដីកប់សំដីស្រែចំការជាក់ស្ដែងនិងដីអរិយអ្នកតារបស់អ្នកភូមិដំណាងពលរដ្ឋរូបនេះដឹងថានៅអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2021នេះក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះថាស៊ីវកេងអមដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រហែលជា100នាក់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងដបងឆក់និងខ្នោះដៃបានចុះបោះបង្គោលព្រំដីរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយបានរំលោភចូលដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជិតពាក់កណ្ដាលដោយមិនបានពិភាក្សានិងដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឡើយអ្នកស្រីសាងឡាញ់បន្តថាកាលពីឆ្នាំ2000អ្នកភូមិបានដាក់សំណើទៅរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចប៉ុន្តែអាជ្ញាធរពុំបានធ្វើនោះទេហើយថានៅឆ្នាំ2021នេះក្រុមហ៊ុនស៊ីវកេងបានអះអាងថាជាដីរបស់ខ្លួននិងបានបោះបង្គោលព្រំចូលលើដីសហគមន៍ទៅវិញ
រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺរំលោភលើជាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចយើងទាំងអស់មកគ្មានការយល់ព្រមគ្មានការពិភាក្សាឲ្យបានយល់ព្រមទេគឺរំលោភដល់ឋានៈដល់ដាក់ពកដល់កដាលភូមិរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់ទំទាចុះបញ្ជីដីមិនមែនថ្មីទេតាំងពី2000មកម្ល៉េះហេតុអីក៏មិនរៀបចំឲ្យពួកដល់តែក្រុមហ៊ុនជឿកិច្ចស្នើសុំហេតុអីក៏ចេញត្រាអភិបាលខេត្តកលាញអនុញ្ញាតឲ្យដីនឹងក្រុមហ៊ុនរពាន់ហាត់ចុះប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកនៅលើដីកំណត់នោះប្រមាណសង្គមប្រមាណចំនួនឪពុកម្ដាយដូនតានោះហេតុអីក៏មិនធ្វើឲ្យពួកគាត់
តំណាងជនជាតិដើមភាគតិចពូនងម្នាក់ទៀតលោកគឹមធឹងបាននិយាយថាអ្នកភូមិក្បាលរមៀសបានរងទុក្ខម្ដងហើយម្ដងទៀតក្រោមការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រោយទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលលោកថាអ្នកភូមិជាង50គ្រួសារដែលមានមនុស្សជាង200នាក់បានរងគ្រោះដោយសារគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុង2ម្ដងហើយហើយនៅពេលនេះមានទុក្ខកង្វល់ជាថ្មីទៀតដោយសារតែក្រុមហ៊ុនស៊ីវកេងបានរំលោភយកដីរបស់ពលរដ្ឋថែមទៀតលោកគឹមធឹងបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវចុះដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នឹងចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចហើយបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងទៅលើពួកគាត់ទៀតលោកថាក្រុមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុននេះពេលកន្លងមកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅឃុំក្បាលរមៀសដូចជាជីវភាពរស់នៅបាត់បង់អត្តសញ្ញាណប្រពៃណីមុខរបរបាត់បង់ព្រៃឈើបំរុងទុកនិងទីទួលសម្រាប់ឃ្វាលគោក្របីរបស់ពួកគាត់ជាដើម
លោករដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់ត្រូវពិចារណាឡើងវិញអំពីវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងរយៈពេលកន្លងមកក្រុមហ៊ុននឹងដីរាប់រយហិកតាដែលឈូសចោលដោយមិនបានដាំដំណាំអីទាំងអស់ហើយសូមអោយរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់គិតគូរសាថ្មីឡើងវិញអំពីបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអំពីលក្ខណៈប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកយើងខ្ញុំបាទអោយរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយឲ្យនឹងឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងនិងសម្រេចឲ្យបានមានសេចក្តីសុខរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅភូមិក្បាលរមៀសចាស់នេះ
អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកមែនគង់មានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរមិនបានប្រងើយកតីក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនោះទេប៉ុន្តែលោកថាពលរដ្ឋទាំងនោះបានទាមទារចុះបញ្ជីដីធំពេករហូតទៅដល់ជិត 8,000 ហិកតាដែលបានប៉ះពាល់ទៅដល់ដីក្រុមហ៊ុនលោកថាអាជ្ញាធរបានត្រៀមដីប្រហែលជា900ហិកតាដើម្បីចុះបញ្ជីជាដីសមូហភាពជូនពួកគេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអាងថាដីដែលក្រុមហ៊ុនបោះបង្គោលព្រំនោះគឺស្ថិតក្នុងដីរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីវកេងដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ុ ន្តែនៅពេលដែលស៊ូថាតើក្រុមហ៊ុនទទួលបានដីទំហំប៉ុន្មាននៅតំបន់នោះពីរដ្ឋាភិបាលនិងវិទ្យុដើមអ្វីនោះលោកសុំមិនបញ្ជាក់ប្រាំឡើយ
ខេត្តគឺមានចំហចុះបញ្ជីដីតាមអភិជនគាត់ច្បាស់លាស់ណាសូម្បីតែកាំងតាមខេត្តមួយឯកឧត្តមអាវខេត្តលោកជួយទៅខ្លួនឯងគាត់ទៅសម្របសម្រួលតែបងប្អូនមិនព្រមចុះទៅខ្លួនឯងគឺថាទាមទារយកទាំងទីទឹកទីដីគោកនោះសរុបទៅអស់ប្រមាណ 7,000 ហិកតាគណៈយើងយកដល់ទំហំធំចឹងវាប៉ះពាល់ហើយក្រៅវាប៉ះពាល់វាមិនអាចអនុញ្ញាតចុះបញ្ជីជូនបានទេទីដីដែលអាចបានខាត់គាត់តាំងពីដើមមុនដំបូងតាំងពីស្នើសុំប្រកាសសហគមន៍នឹងមុនដំបូងអាចបានខាត់លោកបានបញ្ជាក់ជូនហើយប្រមាណជា 800 ហិកតាជាងទៅ 900 ហិកតាហ្នឹងចឹងលោករក្សានៅដដែលអត់មានការបន្ថយទេនៅរក្សាចំនួនដដែលប៉ុន្តែគាត់បាយទៅទៅគូផែនទីអីដល់ខ្លួនឯងគាត់វាប៉ះពាល់ទៅដល់លំព្រំបន្ទុលតំបន់ផ្សេងទៀតចឹងវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបង
វាឌីមិនដែរសុំការអធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុនស៊ីវកិច្ចបានទេនៅថ្ងៃនេះអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរតំណាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋចរចាគ្នារួចដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតលើបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនិងការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនេះលោកបន្តថាជនជាតិដើមភាគតិចគូណងនៅភូមិក្បាលលិះនេះធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុម2ម្ដងហើយដែលករណីនេះមិនគួរឲ្យពួកគេរងគ្រោះម្ដងទីឡើយ
យើងទទួលស្គាល់ថាការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិសម្រាប់ភាគសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចវាជារឿងមួយដែលតិធីវាមានភាពស្មុគស្មាញតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរគួរតែសម្រួលហើយនឹងជួយពន្លឿនអន្តិភិសក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លីសម្រាប់ពួកគាត់នឹងឲ្យបានឆាប់ណាដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់នឹងមានភាពខ្វល់ខ្វាយហើយនឹងអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍គាត់បន្តទៀតបាទ
ជាលោករងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីអ្នកខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតទៅនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីគម្រោងធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលចាប់ផ្ដើមចេញពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែបង្ហាញភាពអល់អែកចេញទៅទទួលវ៉ាក់សាំងដែលផ្ដល់ដោយឥតគិតថ្លៃបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងដែលនាំមកពីចិនមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនផ្សាយថាពលករដែលមកពីក្រៅប្រទេសដែលទៅទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 ត្រូវបង់ប្រាក់$150ក្នុងមួយអ្នកករណីនេះមន្ត្រីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានច្រានចោលនិងស្នើទៅអាជ្ញាធរឲ្យស្វែងរកអ្នកផ្សព្វផ្សាយនោះមកដាក់ទោសចលនានេះទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា